κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Δώστε μας μια πρώτη εικόνα για το τι συμβαίνει και τι πρέπει να περιμένουμε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήδη το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει, απλώς δεν μας λέει ούτε το πότε, ούτε το με ποιο τρόπο.
Είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού αυτή που έγινε από πλευράς Ιράν, η οποία όμως είχε πολύ περιορισμένο αντίκτυπο, εκτιμώ ηθελημένα, συνειδητά, διότι το Ιράν έχει άλλου τύπου πυράβλους μέσω των οποίων μπορούσε να πλήξει κέρια το Ισραήλ, θα μπορούσε να προκαλέσει και ανθρώπινες απώλειες ενδεχομένως. Δεν το έκανε αυτό. Ξέρετε, όταν προαναγγέλεις μία επίθεση, όταν έχεις ενημερώσει τον Αμερικανικό παράγοντα τρεις μέρες πριν, όταν βγάζεις ανακοινώσεις και όταν στέλνεις drones να ξεκινήσουν από το Ιράν για να φτάσουν μετά από 5 και 6 ώρες στον προορισμό τους και πυράβλους χαμηλού βεληνεκούς, οι οποίοι φτάνουν μεν με καθυστέρηση δε, είναι ο τύπος του όπλου τέτοιος, έχεις δώσει στο Ισραήλ τη δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα. Με αποτέλεσμα το 99% αυτών να αναχαιτιστούν είτε πριν καν φτάσουν στο Ισραήλ, από την αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας, την αεράμινα της Ιορδανίας, από αμερικανικά, γαλλικά, βρετανικά αεροπλάνα τα οποία σηκώθηκαν και χτύπησαν αυτούς τους, αναχέτησαν αυτούς τους πυράβλους ακόμα ή τα drones, ακόμα και σε συριακό έδαφος. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο αντίκτυπος, όπως είπα και στην αρχή, να είναι περιορισμένος. Το Ιράν να έχει κάνει τη δήλωσή του ότι δηλαδή αντέδρασε στο χτύπημα της 1ης Απριλίου σε βάρος του γενικού του προξενείου στη Δαμασκό με τον θάνατο ηγετικών στελεχών των φρουρών της Επανάστασης. Έχει χρησιμοποιήσει για εσωτερική κατανάλωση ό,τι συνέβη για να ανυψώσει έτσι λίγο το εθνικό αίσθημα. Έχει καταφέρει να βγάλει κάποιους Άραβες στους δρόμους να πανηγυρίσουν για να δείξει ότι το Ιράν είναι η προστάτητα δύναμη των Αράβων, παρότι είναι μία αραβική χώρα και η προστάτητα δύναμη των Παλαιστινίων και της Χαμάς, αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στην παρούσα φάση από πλευράς Ιράν. Δεν ήταν το χτύπημα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις τα πλήγματα τεράστια. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.
Το θέμα είναι πώς Ισραήλ θα αντιδράσει ο Νετανιάχου, γιατί δυστυχώς ο Νετανιάχου έχει δώσει δείγματα μέχρι τώρα ότι δεν πρόκειται για έναν πολιτικό του μέτρου.
Και όχι μόνο αυτό, όπως πολύ ορθά το επισημαίνετε κύριε Χατζηνικολάου, αλλά έχει δώσει δείγματα αποκαλυπτικά ότι όσο συντηρείται η ένταση και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, αυτός διατηρείται στην εξουσία και διατηρεί την καρέκλα. Αυτό να μην το ξεχνάμε, είναι μεγάλη υπόθεση για ένα πολιτικό ο οποίος πριν από λίγους μήνες βρισκόταν αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για μία σειρά σκανδάλων. Να το κρατήσουμε αυτό. Οπότε εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι το Ισραήλ δεν θα αντιδράσει με τέτοιο σφοδρό τρόπο ώστε να υποχρεώσει το Ιράν να απαντήσει. Άλλωστε το Ιράν δεν του έδωσε το πάτημα για να το κάνει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό είναι το μόνο στοιχείο που με ανησυχεί, αλλά με ανησυχεί πολύ, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι τώρα η ώρα να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους με όλους. Με τη Χαμάς, με τη Χεσμολάχ που είναι η πληρεξούση του Ιράν, με το καθεστώς Άσαντ και με το ίδιο το Ιράν. Λέγοντας ότι αφού αυτό είναι η πηγή του κακού, αφού αυτό είναι η ρίζα του κακού, αυτό πάμε να χτυπήσουμε. Είναι μια, θα έλεγα, προσέγγιση που εμένα με ανησυχεί βαθιά. Διαφορετικά, το ίδιο το χτύπημα του Ιράν δεν μπορεί να επιφέρει ένα σφοδρό, μια σοβαρή αντεπίθεση από πλευράς Ισραήλ. Και κάτι ακόμα. Το Ισραήλ ψάχνει να βρει τρόπο και αφορμή και άλοθη να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Δεν του έχει δοθεί ακόμα αυτό. Έχει δολοφονήσει επιστήμονες πυρηνικούς που ήταν ψηλά στην ιεραρχία για να αναστείλει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Θέλω να κρατήσουμε ότι ψάχνει αυτό το άλοθη και την αφορμή. Δεν την έχει βρει ακόμα. Αλλά αν πάμε σε μια τέτοια επιλογή από πλευράς Ισραήλ, τότε πραγματικά θα έχει ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου κατά τη ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου.
Κύριε Φίλη, να δούμε σας παρακαλώ και ποιες είναι οι επιπτώσεις των όσων συμβαίνουν σήμερα στη Μέση Ανατολή για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Είναι στη γειτονιά μας όλα αυτά. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
Καταρχάς με ανησυχεί το οικονομικό κομμάτι.
Όλους μας.
Διότι όπως έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και στο Δελτίο μαζί, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που σημαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα και υπάρχουν αυξήσεις σε τιμές λόγω του ότι πολλά πλέον εμπορεύματα κάνουν τον κύκλο της Αφρικής, στο γύρο της Αφρικής και φτάνουν με 14 μέρες καθυστέρηση, λόγω του ότι έχουν ανέβει τα ασφάλιστρα κινδύνου. Κάποιοι το αξιοποιούν αυτό, αλλά αυτοί κάποιοι δεν είμαστε σίγουρα εμείς οι καταναλωτές. Άρα λοιπόν πληττόμαστε σοβαρά από αυτό που συμβαίνει. Αν δεν το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά του Ορμούς, εκεί πέρα θα είχαμε μία απότομη αύξηση του πετρελαίου. Ήδη οι περισσότεροι από εμάς περνάμε έξω από το Βενετινάδικο, είτε μπαίνουμε είτε δεν μπαίνουμε. Μπορεί να κοιτάμε τις τιμές και να συνεχίσουμε την πορεία μας.
Μα είναι χαρακτηριστικό ότι πριν συμβούν αυτά, ήμασταν περί τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη.
Ακριβώς, ακριβώς. Να καταλάβουμε λοιπόν ότι αν τώρα δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ εύκολα, εφόσον το Ιράν έκλεινε τα στενά του Ορμούς, η τιμή του πετρελαίου θα εκτινασόταν στα 110 δολάρια και αυτό είναι μια μετριοπαθής εκτίμηση. Ενώ σήμερα είναι περίπου στα 80 με 85. Καταλαβαίνουμε τι αυτό σημαίνει. Επίσης, να πω ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο υπάρχει το κομμάτι του μεταναστευτικού. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν έχει ακουστεί πολύ στη χώρα και είναι σημαντικό να το πούμε. Κατά κεφαλήν, η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει τους μεγαλύτερους αριθμούς στο έδαφος της μεταναστών από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Να πω επίσης ότι αν το Ισραήλ, και ευτυχώς διάβαζα χθες το βράδυ ότι δεν πρόκειται τελικά να κάνει την επίθεση τουλάχιστον προς το παρόν στη Ράφα. Η Ράφα είναι μια περιοχή στη νότια Γάζα, η οποία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί περίπου 1,5 εκατομμύριο στιβαγμένους Παλαιστινίους. Σε απελπισία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι απελπιστικές.
Ναι, ναι. Η πείνα είναι πραγματικά εκεί εγκληματικό αυτό που συμβαίνει με την πείνα.
Συμφωνώ. Πού να δείτε τις υποδομές οι οποίες λειτουργούν. Δεν υπάρχει καθαρό νερό, ασθένειες μεταδιδόμενες, δεν υπάρχει πρόσβαση σε ρεύμα εννοείται. Όλα αυτά που κάποιοι τα θεωρούμε αυτονόητα δεν είναι καν τα βασικά για τους περισσότερους από τους κατοίκους εκεί. Άρα λοιπόν εμένα αυτό που με φοβίζει μέσω μακροπρόθεσμα βέβαια είναι και η ριζοσπαστικοποίηση αυτών των ανθρώπων, καθότι το 60% του πληθυσμού της Γάζας είναι κάτω των 18 ετών και αυτό το οποίο με ανησυχεί άμεσα είναι τα μεταναστευτικά ρεύματα. Αν το Ισραήλ αποφάσισε, ξαναλέω, διάβασε χθες το βράδυ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται για την ώρα η επιχείρηση στη Ράφα. Αλλά αν το Ισραήλ αποφάσισε είτε να επιτεθεί στη Ράφα είτε να επιτεθεί στο Ιράν, προφανώς θα είχαμε πολλαπλάσιες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες βέβαια κατευθύνονται είτε μέσω Τουρκίας είτε μέσω Αιγύπτου, θα κατευθύνονταν προς την Ελλάδα. Να πω επίσης κάτι ακόμα. Αυτοί που βρέθηκαν στη Γάβδο τους τελευταίους μήνες, που δεν είναι μεγάλος αριθμός, μιλάμε για 3-4.000 ανθρώπους τους τελευταίους μήνες, αλλά σίγουρα δεν είναι και μικρός και σίγουρα η Γάβδος δεν έχει τη δυνατότητα να αντέξει ούτε καν 50 στον αριθμό. Ξέρουμε ποιος είναι ο μόνιμος πληθυσμός του μικρού αυτού νησιού. Ήταν κυρίως αιγυπτιακής καταγωγής. Δεν ήταν Παλαιστίνοι. Το λέω αυτό απλώς να το κρατήσουμε, γιατί η Αίγυπτος σήμερα που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, έχει 9 εκατομμύρια μετανάστες από τις χώρες του Σαχέλ αφρικανικές, συν βέβαια πάρα πολλούς Αιγυπτίους οι οποίοι δεν αντέχουν την οικονομική κατάσταση και θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους.
Τώρα, για να κλείσουμε, η Τουρκία τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την υπόθεση? Βλέπουμε ότι δεν μιλούν οι Τούρκοι και επίσης υπάρχει διάχυτη αίσθηση ότι επιχειρούν και πάλι να παίξουν το ρόλο του διαιτητή.
Υπάρχει ένα βρετανικό ρητό που λέει η κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία. Οι Τούρκοι βλέπουν στις κρίσεις πάντα ευκαιρίες. Ευκαιρίες για τους ίδιους για να καθίσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, για να αποκτήσουν ένα ακόμα ρόλο, για να μπορέσουν αυτό το ρόλο μετά να τον εξαργυρώσουν με κάποιον τρόπο. Αυτή είναι η πάγια τουρκική πολιτική και πρέπει να την παρακολουθούμε και να την προσέχουμε ιδιαίτερα. Η Τουρκία δεν μπορεί να διαμεσολαβήσει εννοείται μεταξύ Ισραήλ και κάποιας άλλης δύναμης, γιατί πολύ απλά δεν την εμπιστεύεται το Ισραήλ. Προσπάθησε μεταξύ άλλων, δηλαδή εννοώ με πολλά άλλα κράτη, να παίξει ένα ρόλο πίπης διαμεσολαβητικού ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, για να δείξει ότι έχει δηλαδή και αυτή μια θέση στην περιοχή. Στην πραγματικότητα, επίσης το έχουμε επισημάνει στο Δελτίο, οι Ιρανοί μιλούν απευθείας με τους Αμερικανούς και δεν χρειάζονται τρίτες δυνάμεις. Η Τουρκία, πρέπει να σας ομολογήσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι δύναμη ανταγωνιστική απέναντι στο Ιράν. Οπότε δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα όσο κάποιοι τα εμφανίζουν. Και βέβαια για τον Ερντογάν, ποια είναι η δυσκολία? Αν θέλει να πάει τελικά στο Λευκό Οίκο, που το επιθυμούσε διακαώς και τον προσκάλεσε ο Μπάιντεν με χίλια ζόρια προς το τέλος της θητείας του, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στην πολιτική που ακολουθεί στη Μέση Ανατολή.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη. Θα τα πούμε το βράδυ στο Καλημέρα. Δελτίο ειδήσεων του Αντένα.